Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu tiada batasnya, dan biarlah kami boleh setiap hari, setiap minggu, boleh semakin dijamah, dirubahkan, dipenuhi, dan diresapi oleh kasih Tuhan. Makasih berkati waktu perenungan firman ini, supaya ini juga menjadi momen kasih. Waktu Tuhan mengasihi kami, maka Tuhan, Kau berbicara kepada kami, Kau menuntun kami, Kau memberikan perkataan-Mu dan pesan-Mu kepada hati dan pikiran kami. Biar ini momen kasih yang kami nikmati. Momen perkataan kasih, petunjuk penuh kasih yang Kau berikan pada momen 30 menit ini. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami serahkan waktu ini. Amin. Baik, bersama-sama jemaat sekalian yang ada di rumah maupun ada di gereja, mari bersama-sama kita membaca ayat yang menjadi landasan dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 16-18. Surat 1 Yohanes ayat 1 Yohanes, surat 1 Yohanes 3 ayat 16-18. Oke, saya bacakan bagi kita sekalian. Anda sekalian boleh menyimaknya bersama-sama. 1 Yohanes 3 ayat ke-16-18. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita membaca surat 1 Yohanes yang dituliskan oleh Rasul Yohanes, dan kita sudah membacanya. Dan membaca tentang perkataan rasul, surat ini luar biasa ya, Tuhan menitipkan kepada Rasul Yohanes, dituliskan bagaimana luar biasa sekali ya, inilah kasih itu ya, bahwa Yesus Kristus Anak Allah sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Jadi itu adalah kasih yang ditunjukkan dengan pemberian diri daripada Yesus Kristus buat manusia yang berdosa. Oleh sebab itu, kita yang sudah terima kasih Kristus harusnya juga mengasihi mereka yang lain. Dan mengasihi bukan hanya dengan perkataan, tetapi juga dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Kurang lebih itulah yang dikatakan. Nah, tentu aja itu adalah hal yang sangat menarik sekali gitu ya. Hari ini itu adalah hal yang menarik, hal yang luar biasa. Dan hari ini seperti luar biasanya kalau hari ini ada yang bersaksi gitu ya. Saya adalah miliuner di Indonesia. Wah, kita juga kagum begitu kan. Saya profesor terkenal di Indonesia. Wah, kita kagum begitu kan. Saya gubernur di Indonesia, salah satu provinsi besar di Indonesia. Oh, kita kagum. Tapi kagum, tapi kita juga masih menyimpan gitu ya. Ya, ya oke lah. Masih banyak juga yang lain gitu ya. Suatu saat ya mungkin saya bisa gitu. Jadi luar hebat tapi enggak gigit gitu ya. Tapi kalau saya tambahkan begini sedikit jadi lebih menggigit. Bukan cuma sekarang, tetapi kita harus lihat dulu. Saya miliarder Indonesia. Wah, hebat. Kita senyum-senyum mau dengar. Tapi begitu dia bilang, dulu saya anak pengemis. Wah, matanya lebih mentah, lebih gede. Anak pengemis? Iya. Saya profesor. Ha, bagus. Mau dengar deh. Ya, oke, asik, asik. Dulu waktu saya kecil, usia 12 tahun, operasi besar otak saya sebagian diambil karena ada tumor. Melek kita. Orang otaknya diambil gara-gara tumor, kok bisa jadi profesor? Ya, menarik ini. Gubernur, wah ya gubernur bagus, ya, mau denger nih gubernur gimana nih ya gitu ya. Tapi saya dulu sebetulnya KTP saya, orang tua saya dicap, ada tanda khusus. Saya dulu dianggap adalah keturunan PKI. Zaman Pak Harto kita semua KTP ditandain, ini orang PKI, jadi tidak mungkin jadi PNS. Wah, kita melek, wah ini dulu pernah disiksa sama Orde Baru loh. Tapi kok dia bisa naik sekarang, gimana? Nah. Jadi bicara tentang sekarang, kadangkala kita itu terlalu pandang enteng karena kita gak ngerti dulunya kayak apa. Waktu kita tahu dulu kayak apa, mungkin kita lebih melek begitu loh. Nah, apa hubungan dengan surat 1 Yohanes? Hubungannya adalah bagaimana kita melihat Yohanes dulu sebelum dia menerima kasih dari surga dengan setelah dia menerima kasih dari surga, yaitu dalam Yesus Kristus. Kita akan lebih melek. Yohanes yang menuliskan inilah kasih itu, bahwa dia menyerahkan dirinya bagi kita sekalian itu luar biasa. Itu memang Pengalaman Yohanes yang luar biasa, tulisan yang indah, dan itu adalah kenyataan bagaimana Yesus berkorban buat kita, gitu kan? Tapi seberapa hebat kira-kira dampaknya kalau saya tambahkan dulu dari sang penulis? Apakah kita akan lebih melek? Siapa Yohanes dulu? Yohanes dulu bukanlah seorang yang sangat luar biasa sekali masalah kasih. Buktinya dong, kalau ngomong gampang. Buktinya ada di dalam Alkitab sendiri, dituliskan oleh baik Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes. Yohanes itu disebut sebagai Boanerges atau anak guru, anak geledek, the son of thunder, because it's grumbling in the sky. Why? Kenapa? Adalah karena sikap mereka. Waktu Yesus mau lewat satu kota di Samaria, kemudian orang Samaria, lu Yesus jangan lewat sini deh, kita gak terima Rabi Yahudi, kita gak terima Nabi Yahudi, jangan lewat sini. Mereka murid-muridnya, Yohanes sama Yakobus yang pertama berdiri, terus membuka dadanya gitu ya, terus mereka bilang sama Yesus, Tuhan izinkan kami berdoa supaya api datang dari surga, banting, jatuh ke kota ini, berani tolak kita, bakar aja Tuhan. Oh. Ya kita kalau dengar bakar, bakar. Coba Anda pikiran dekatnya sama kasihnya itu di mana gitu ya. That's exactly who is John. Itulah Yohanes. Kemudian satu cerita lagi, Injil juga tulis. Waktu mereka 12 murid, 12 tim ya, kalau kita bilang tim bola itu harus kompak. Gitu kan, oh 11 tim harus kompak dong supaya menang begitu. Apa yang mereka lakukan? Mereka datang ke mama terus bilang, mah kayaknya kalau Tuhan Yesus sama kita, mereka Tuhan Yesus bisa nolak. Tapi kalau sama mama pasti puhawise Tuhan Yesus. Ngomong apa? Bilang, tolong kasih tempat di kanan sama di kiri, wakil presiden sama panglima tentara, kurang lebih begitu kan. Posisi kita, Yohanes sama Yakobus, kakak adik, minta. Yang 10 gimana? Ah, biarin aja mah, bilang aja, minta kita berdua kanan kiri. Nah itu ada tertulis di dalam Alkitab. Mereka datang suruh mamanya. Ah, Yesus nanti menjawab gitu kan. Nah, tapi artinya apa? Inilah Yohanes. He doesn't care yang 10 gimana, yang dia peduli cuma saya sama saudara saya. Ayo kanan kiri kita pimpinan. Yang lain pikir gimana entahlah terserah. Yang penting jangan di atas kita, di bawah kita boleh. Is that love? Apa itu cinta? Bukan. Anda bisa gampang jawab, gak usah suruh Pak Pendeta jawab gitu ya. Anda juga tahu itu bukan cinta. Nah, tetapi dia sekarang menulis tentang cinta. Dan yang lebih hebat lagi adalah bagaimana dia tidak hanya sekedar menuliskan tentang cinta Tuhan yang mengubahkan hidupnya menjadi penuh dengan cinta, tetapi bagaimana cinta itu juga menjadi bagian dari hidupnya. Memang Alkitab tidak menulis tentang Yohanes ini bagaimana. Tetapi seorang bapak gereja namanya itu Jerome, atau terjemahan Indonesia itu Hieronymus, begitu ya. Jerome itu seorang bapak gereja terkenal. Warisan terbesarnya adalah tulisan terjemahan Alkitab yang masih dalam bahasa Latin dan masih dipegang Katolik juga, salah satu yang penting, Vulgata. Dia menuliskan begini, saya mendengar terus dikisahkan terus dari gereja ke gereja ya, disaksikan menjadi kesaksian gereja terus menerus. Dia bilang begini, saya mendengar, dan dia tulis, makanya ada buktinya sampai sekarang, kita bisa tahu karena dituliskan oleh Jerome. Jerome bilang begini, saya mendengarkan cerita yang diwariskan terus menerus tentang Rasul Yohanes. Rasul Yohanes pada waktu dia sudah tua, dia gak bisa berdiri. Dia itu tiap kali pergi dari satu tempat ke gereja pada hari Minggu, hari ibadah, dia itu ditenteng di atas satu keranda begitu ya, kemudian digendong, kemudian dikasih di situ ikut beribadah bersama-sama gereja. Nah, di dalam gereja rumah itu biasanya ada yang saling, ada nyanyi, kemudian ada cerita, ada sharing. Nah, kemudian mereka masih tanya, Yohanes kita minta tolong dong sharing. Nah, pikirnya, wah mungkin mudah syat banget gitu kan. Tapi di masa tua dia, di dalam keterbatasan dia, dia cuma ngomong begini, saudara-saudara, kasihlah satu sama yang lain. Ah, oke. Dengar seminggu oke lah ya. Berapa minggu kemudian datang lagi ditanya, tolong khotbah lagi. Saudara-saudara, kasihilah satu dengan yang lain. Ah, oke, dua kali. Tapi setelah berminggu-minggu tiap kali ditanya, dia cuma ngomong itu, mereka tanya, apa Yohanes gak ada yang lain ya? Rasul Yohanes menjawab, bukankah itu kalau sudah dilakukan, yang lain juga sudah beres. Ternyata Yohanes tahu banget, Bahwa bukankah perintah Tuhan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri itu muncul waktu seseorang itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dan dengan segenap kekuatanmu. Maka itu diikuti menjadi sumber dari mengasihi sesama. Maka Yohanes betul sekali dia memahami bahwa kasih adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Injil dan juga tidak terpisahkan dari kehidupan orang yang sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan. Nah, inilah dia kasih dari surga, dari atas yang turun ke dalam dunia, kemudian itu mengubahkan hidup Yohanes. Dan kita nanti akan melihat kasih dari surga ini datang bukan hanya mengubahkan Yohanes, tetapi mengubahkan gereja dan mengubahkan akan dunia. Kasih dari surga yang dinyatakan masuk ke dalam dunia. Nah, kasih seperti ini, kasih yang mempedulikan orang lain, kasih yang mau rela berkorban untuk orang lain, kasih yang memikirkan supaya orang lain menjadi lebih baik, itu bukan hal yang biasa pada zaman Tuhan Yesus datang. Ini kita kadang-kadang sering salah ngerti. Yang kita lihat sekarang kayaknya luar biasa, tapi kalau kita lihat dulu, kita baru lihat lebih luar biasa. Loh, maksudnya itu gimana? Maksudnya itu begini. Hari ini kita dengar musik itu bahasa kasih yang menyatukan seluruh dunia. Hak asasi manusia itulah bentuk kasih, bahwa semua orang kulit warna merah, putih, kuning, hijau, semua manusia warna kulit apapun juga itu berhak mendapatkan makanan, minuman, hak hidup. Seluruh bangsa dimanapun juga berhak mendapatkan vaksinasi, mendapatkan kesehatan. Itu semua sekarang kita dengar biasa. Itu kita rasa seharusnya semua orang ngerti itu. Tapi karena kita terjebak kepada jangka waktu hidup kita yang pendek. Sehingga waktu kita dengar gitu terus kita ke gereja, kayaknya gereja juga ngulang-ulang pesannya dunia. Apa sih istimewanya dunia? Kayaknya dunia juga begitu, kasih-kasih vaksin semua, kasih makanan. What's the difference? The difference is dunia mengikuti gereja. Dulu waktu Yesus datang, membawa kerajaan Allah datang ke dunia, memulai rasul-rasul, memulai gereja mula-mula, dunia tidak kenal kasih. Gerejalah yang menekankan dan menghidupi akan kasih. Oh, ngomong gampang, Pak. Bukti dong. Bukti saya kasih. Bukti pertama tertulis di dalam Alkitab. Orang Yahudi pun tidak paham ini. Sampai Yesus menjadi Mesias yang membawa berita Injil ini dari bangsa Yahudi bagi juga bangsa-bangsa di luar Yahudi. Orang Yahudi itu tidak suka. Kasihnya bangsa Yahudi itu hanya terbatas kepada yang sama-sama bangsa Yahudi. Makanya waktu Yesus bilang, orang Samaria yang baik hati, orang Yahudi, orang Farisi mukanya pucat jengkel. Masa kamu bilang orang Samaria itu tokoh utamanya? Harusnya tokoh utamanya itu yang saling mengasihi orang Yahudi. Jagoannya orang Yahudi, bukan orang Samaria. Tapi Yesus tahu lu punya pikiran kasih. Orang Yahudi itu udah salah, tidak sesuai firman Tuhan, perjanjian lama. Kamu gak ngerti. Kamu terikat ke dalam dirimu manusia yang berdosa, budaya yang sudah diikat sama dosa. Jadi kasih itu terbatas. Makanya kan orang Samaria itu tidak dianggap sama orang Yahudi. Wanita Samaria duduk di pinggir sumur. Orang Samaria yang baik hati dijauhin. Mereka saling mengasihi, tapi apa yang layak aja. Oh, kamu orang Yahudi baik, kamu ibadah, kamu ke bait Allah. Iya, orang kita sama-sama orang Yahudi saling tolong-menolong. Begitu orang non-Yahudi dia gak suka. Orang sama-sama orang Yahudi kurang saleh, dia juga kurang suka. Oh, pelacur, minggir loh. Oh, pemungut cukai, minggir loh. Jadi yang namanya kasih Tuhan, yang dikatakan kasihlah saudara-saudaramu, kasihlah mereka yang berdosa, kasihlah mereka yang berbeda, itu berita Tuhan Yesus yang sebetulnya itu alien banget. Kayak berita dari planet mana kok ada orang ngajarin kayak gini ya? Makanya Yesus bilang ini kan berita kerajaan Allah, bukan berita kerajaan dunia. Karena kerajaan dunia gak bekerja begitu, orang Yahudi tidak bekerja gitu, apalagi orang Romawi yang waktu itu juga Yesus hadir di tengahnya. Mereka punya sebuah konsep yang namanya pater familia. Pater itu bahasa Latin yang kemudian nanti kalau ditarik ke bahasa Anglo-Saxon, yaitu bahasa Inggris, jadinya father, father. Tapi bahasa Latinnya pater. Pater familia adalah pater, father itu berkuasa atas seluruh famili dia. Baik manusia, baik keluarga, baik orang, baik kepemilikan, baik binatang ternak, semua itu dikuasai oleh pater, oleh father. Oleh sebab itu, seorang father, seorang pater, dia bisa bilang, wah punya anak perempuan ya, saya gak mau punya anak perempuan lagi, udah buang aja di ladang. Boleh, boleh. Gak ada yang bisa protes, buang-buang aja. Dia punya anak laki-laki. Kemudian dia bilang, saya mau jadi kamu kesatria yang hebat. Oh papa, saya gak suka kesatria apa, saya gak suka jadi prajurit, saya sukanya jadi sastrawan misalkan. Tapi kalau papanya bilang, oh kamu punya saya, pater familia, semua punya papa, apa bikin kamu jadi itu? Dia panggil pelatih, digebukin, pakai pedang kegores-gores. Pak tolong pak, ini jariku kena nih, hampir putus apa. Kalau papanya ngotot, saya pengen keluarga kita bangga, kita punya prajurit di dalam keluarga kita, anak itu harus terus. Walaupun mau putus tangan, putus kaki, dia mati, itu urusan papanya. Karena itu papa yang punya. Hari ini, papa jengkel lihat anak salah, pukul. Orang tetangga lapor, pak ini ada seorang papa pukul anak. Papanya yang masuk penjara. Kenapa? Karena kita sekarang zaman modern bilang apa? Anak punya hak asasi untuk dilindungin. Tapi pertanyaan saya balik lagi. Konsep itu datang dari mana? Dunia sebelum kenal Injil gak ada kenal gitu. Yesus yang tulis, seorang bapak sayang anak. Bapak minta roti, anak minta roti, gak mungkin bapak kasih batu. Gak mungkin bapak, anak minta ikan, bapak kasih kala jengking. Bapak yang baik, bapak yang penuh kasih. Apa yang kita punya sekarang tentang cinta kasih? Saya katakan, benihnya dari mana? Benihnya adalah benih kasih, benih kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus Kristus. Baik pesan perkataannya maupun hidup Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya demi orang banyak. Itulah benih yang sebetulnya walaupun ditanam dulu begitu kecil di satu kota Yerusalem, tapi terus nyebar berabad-abad, terus makin besar. Sampai kemudian saya yakin sekarang menjadi nilai yang dianggap normal, harusnya dianut oleh seluruh dunia. Tapi mari kita hari ini ingat lagi, itu mulai dari Yesus Kristus. Dan itu mengalir di dalam diri Yohanes, itu mengalir di dalam diri gereja. Dan hari ini gereja gak boleh lupa bahwa kiranya kita tetap menjadi mercusuar kasih Tuhan dimanapun kita berada. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita sudah melewati perjalanan pertama bahwa wah kasih itu luar biasa loh. Sebetulnya kalau bukan karena Tuhan yang turun ke dalam dunia membawa kasih ini, dunia ini akan lain sekali. Dan kita hari ini bersyukur bahwa Tuhan dari surga, firman Tuhan sudah datang ke dalam dunia mengajarkan tentang kasih dan mempraktekkan kasih dan memberikan dirinya sebagai tanda kasih di dalam dunia ini. Dan kita bersyukur itu terus terjadi dan kita harus terus membawa semangat itu di dalam gereja, organisasi gereja, di dalam diri saya gereja, kasih itu diwujudkan. Oke, itu satu perjalanan. Nah, tetapi kemudian kita sekarang mau juga perjalanan kedua. Kenapa sih kita perlu kasih? Dan bagaimana kasih ini berhubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana itu membuat kita semakin dekat sama Tuhan? Gitu ya. Nah, saya tahu sekali bahwa banyak orang Kristen itu gak terlalu tertarik gitu ya sama Kristen gitu. Lu ibadah kenapa? Ibadah lah gitu kan. Masa ibadah Kristen gak ke gereja ya? Pokoknya pergi ke gereja gitu. Wah, Kristen tuh apa sih? Ya, Kristen tuh ya mirip-mirip lah, sama lah sama yang lain lah, begitulah gitu ya. Gereja, ayo doa, ayo. Ah, gak perlu lah doa-doa, kita gak doa juga, hidup tetap jalan aja, mana sih Tuhan gak kelihatan lah, mukjizat-mukjizat itu punya orang lain, bukan jarang gitu-gitu kan. Jadi, kenapa ada kita, saya dan Anda, orang Kristen, yang kita itu merasa bahwa kita menjadi bosan, menjadi biasa, gak tertarik sama kekristenan. Apa sih kekristenan itu, Tuhan tuh mana gitu loh. Nah, ini mungkin suara hati saya, mungkin suara hati Anda atau bukan, tapi kita bisa melihat ada yang seperti itu. Pertanyaannya kan begini, kenapa? Kenapa saya, Anda, dan beberapa orang lain kok menjadi bosan dengan kekristenan, bertanya-tanya Tuhan tuh di mana, merasa nggak butuh-butuh banget lah Tuhan-Tuhanan gitu, sok suci nggak butuh gitu. Hidup tetap berjalan kok. Jawaban saya pada kesempatan ini adalah berkaitan dengan tema, jawabannya adalah karena kita itu tidak menjalankan kasih. Karena kita tidak melakukan kasih seperti yang Tuhan mau, makanya kita bosan sama Tuhan. Makanya kita merasa gak melihat Tuhan. Loh maksudnya apa? Apa hubungan saya tidak melakukan kasih dengan saya itu tidak mengalami Tuhan, saya tidak dekat sama Tuhan. Saya merasa kering jiwa saya merasa jauh dari Tuhan. Karena waktu kita tidak melakukan kasih, kita tidak terhubung sama Tuhan. Loh, maksudnya gimana? Nah, saya kasih jelas gini. Di dalam dunia psikologi, manusia itu menghadapi masalah atau tekanan ada dua respon besar. Ya, respon kecil ya banyak, tapi respon besar dua. Yaitu adalah dia fight atau dia itu flight. Oke? Jadi kalau ada orang punya masalah itu, dia itu bisa fight, bertarung habis-habisan. Lawan! Itu fight. Respon kedua itu flight. Aduh, daripada bermasalah, wah capek ah, kabur lah, kabur. Gak usah ikut campur lah, cari hal lain lah. Itu dua respon manusia. Oke? Jadi hari ini kalau kita dengan pasangan punya masalah, kita punya dua respon, punya dua pilihan. Saya fight atau saya flight. Aduh, istri saya itu, aduh, bikin repot aja. Pusing saya denger dia. Dua pilihan, fight. Kamu gak diem, saya pukul ya. Kamu gak diem ya, kartu kredit saya tutup. Nah, diem. Nah, fight. Suami fight. Istri diem. Tapi apakah dia merasakan dikasih? Oke? Okay? Atau suami bisa flight. Aduh, istrinya. Gua mau fight, istri gua badan lebih gede. Gitu kan? Saya mau pukul, dia tangkap, dia banting. Ah, kalah. Gitu kan? Saya mau berhentiin kartu kredit. Ya, keluarga dia kaya. Cilaka. Gitu kan? Percuma, dia minta mamanya tetap aja hidup. Gitu kan? Ah, daripada gua gak bisa fight, gua flight. Daripada pulang kantor, pulang rumah, nah mampir dulu night club. Ah, pergi dulu makan, ngobrol dulu, badminton. Pulang jam 11-12, gitu kan? Nah, dia udah mau tidur, dia sampai, nah tidur pulang. Besok pagi cepat-cepat pergi lagi. Flight, kabur. Oke, itu saya sama Anda. Kita selalu punya dua pilihan begitu di dalam menghadapi masalah. Tetapi, itu kan bukan cinta. Itu bukan cinta. Masa kalau kita cinta, kita tindas orang, kita pukul orang, kita tekan orang, itu bukan cinta. Kalau cinta, kita juga gak mungkin kabur, karena cinta itu membawa mendekat. Benar gak? Cinta itu selalu mendekat. Saya jatuh cinta, mendekat. Masa ada jatuh cinta, kita pisah ya? Salah dong gitu kan. Cinta itu mendekat. Jadi waktu kita flight, ada masalah, kita itu gak mencintai sebenarnya. Nah, jadi mencintai itu adalah pilihan yang Tuhan bilang orang Kristen mesti mencintai. Itu pilihan yang tidak mudah. Kenapa? Karena akhirnya adalah kita harus kerja keras. Kita berdoa, Tuhan tolong saya ingin pulihkan masalah saya sama suami saya, Tuhan. Kita perlu pulihkan masalah dengan anak saya, Tuhan. Akhirnya apa? Kita harus puasa. Tuhan, saya perlu membereskan masalah ini sama sahabat saya, Tuhan. Kita udah ganjel lama, gak enak saya. Akhirnya kita harus berpuasa, harus lapar, gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya kita harus makan hati. Kita sudah baik-baik nih ya, tidak mau fight sama anak kita. Kita ada ribut, ada baik-baik, ayo anakku makan, supaya dia merasa dikasihi. Ayo anakku, kamu suka makan apa? Supaya dia merasa bisa terbuka, bisa ngobrol gitu. Usaha keras kita orang tua kan. Wah, udah, kita berusaha sebaik mungkin. Setelah itu, dianya meledak. Jadi gimana sih itu cerita itu, kenapa kamu marah? Papa gak usah tanya-tanya, mama gak usah repok-repok. Kita, loh, gue salah apa? Kita ini sudah berusaha keras loh. Kita baik sama kamu, kamu masih gini. Kita rasanya mau marah, mau pukul, mau bentak. Tapi tiba-tiba keluar suara, kasihi dia. Kita harus nahan diri itu doa. Duh, Tuhan, gimana Tuhan? Aku udah gak tahan Tuhan. Tapi aku harus mengasihi dia. Aku gak boleh jadi kepahitan buat dia. Tuhan, tolong kasih kesabaran lagi aku, Tuhan. Itulah. Mengasihi itu begitu berat sampai orang itu banyak pilih tidak mau. Lebih baik fight atau flight. Lu anak gue, turut gak? Enggak, saya coret dari kartu keluarga. Lebih gampang. Atau kita flight. Anak udah gede, biarin lah. Mau apa, ntar terserah lah. Udah gede kok, kita gak ada urusan. Lah, kabur aja gue flight. Tapi kasih itu berat. Makanya flight sama fight itu tidak perlu lihat ke depan. Saya bisa apa ya? Saya punya apa ya? Saya punya uang, saya punya kuasa, saya punya tempat kabur. Saya punya tempat hiburan bisa membuat saya tenang. Saya punya game yang bisa membuat saya gak usah pikiran. Itu semua bisa kita lakukan dalam jangkauan kita. Tapi kalau sudah love seperti yang Tuhan mau, mencintai di dalam kebenaran, itu sangat berat, sangat stressful. Sampai kita tuh kadang harus angkat mata kita terus teriak, Tuhan ini berat banget, Tuhan ini susah banget, Tuhan gue harus sabar, gue harus doa, gue harus puasa, gue harus nunggu tiap hari dia berubah, Tuhan ini berat banget. Nah, sebetulnya waktu kita mau mengasihi terus kita teriak, rasa tidak mampu, putus asa, disitulah kita lihat Tuhan. Karena kita teriak ke atas, kita melihat, aduh, tiba-tiba kita ada kekuatan. Tiba-tiba kita merasakan ingat firman Tuhan menguatkan kita. Kita ingat cerita-cerita Alkitab. Kita tiba-tiba ingat satu pujian. Tiba-tiba kita dengar orang lain nyanyi pujian di gereja. Dan kita bilang, aduh itu nyentuh hati. Sampai makanya berapa kali kan banyak orang selesai ibadah ada yang nangis selesai pujian. Karena kena Tuhan bicara. Kenapa? Karena waktu kita berusaha mencintai sesama itu sangat menyakitkan, sangat sulit, sangat berat. Makanya kita tuh sampai desperate, sampai kita bilang, Tuhan tolong saya, kuatkan saya dengan cinta Tuhan dari surga. Disitulah kita ketemu Tuhan, disitulah kita intim sama Tuhan. Karena kita berseru kepada dia. Selama kita fight sama flight, kita tidak perlu Tuhan. Itu yang penting saya, pinter-pinternya saya, kuatnya saya, kayanya saya. Tapi begitu kita mau mengasihi, tidak ada pilihan. Kita harus berseru, kita harus mencari Tuhan, kita harus betul-betul bertelut di hadapan Tuhan, dan di situ kita melihat hadirat Tuhan. Sebagai sebuah penutup adalah satu cerita yang saya dapat dengan seorang pengacara. Ya waktu itu saya sedang bertugas sebagai direktur dari satu persekolahan, ya dari TK sampai sekolah tinggi. Kemudian saya mengambil waktu, saya berbincang dengan konsultasi dengan seorang pengacara untuk masalah hukum-hukum di sekolah, ya hukum tenaga kerja, kemudian hukum perlindungan anak karena sekolah begitu ya, kemudian hukum-hukum juga yang lain. Nah dalam beberapa perbincangan itu kemudian dia cerita, saya ini dulu bukan orang Kristen Pak, kata pengacara itu. Saya bukan orang Kristen dan saya tahu, saya Bapak tahu saya dulu adalah pengacara yang membacking, melindungi, mengurus hukum dari night club di beberapa kota besar. Jadi kalau ada yang kena grebek, dia yang maju, dia yang ngurusin. Pak polisi mau beresin gimana Pak? Kalau dia dapat info, akan ada penggerbekan situ. Yang sampein ke pihak situ supaya hati-hati, supaya beresin, supaya enggak ada masalah siapa? Dia. Kalau ada preman bermasalah di daerah situ yang keluarin senjata, yang ngancem-anceman, siapa? Pakai pistol? Dia. Saya Pak, pengacara. Saya punya koneksi gede, saya lindungi klub-klub-klub malam. Nah, terus dia bilang, gimana, saya tanya ini, gimana Pak ceritanya kok bisa bertobat begitu kan? Kok bisa jadi seperti sekarang pelayanan tuh bagaimana? Nah dia bilang, itu karena istri saya mendoakan saya, berpuasa buat saya, mendampingi saya selama 14 tahun Pak. Itu air matanya Pak, saya sudah gak tahu berapa gelas, berapa liter Pak buat saya. Tapi dia terus tekun, terus tekun, sampai tuh akhirnya satu momen, satu kejadian saya bertobat, saya serah, saya sadar saya orang berdosa, saya serahkan diri saya sama Tuhan. Cuma sekalian, seorang ibu ini selama 14 tahun punya dua pilihan, dia bisa fight. Lu berubah enggak? Lu tobat enggak? Kalau enggak saya cerai minta harta gono gini, saya hidup bahagia, saya cari laki lain. Fight, bisa dong, bisa banyak memilih begitu. Bisa juga flight, kabur. Ya udahlah, udah doain 6 tahun, 7 tahun enggak bisa berubah, ya udah yang penting lu kasih gua BMW 1, lu kasih gua Hermes, lu kasih gua uang bulanan 50 juta, udahlah lu terserah, gua terserah. Flight, kabur aja dari masalahnya. Tapi dia memilih untuk mengasihi suaminya. Artinya memperjuangkan jiwa suaminya, memperjuangkan suaminya supaya hidup menjadi berkat bukan di dalam kegelapan. Dia berjuang terus 14 tahun dan di tengah desperasi dia, di tengah stresnya dia terus berteriak pada Tuhan, dia terus berpuasa meminta kekuatan sama Tuhan. Makanya dia bilang, saya kenal banyak pengusaha, saya kenal banyak hakim, tapi yang saya kagumin satu, istri saya. Karena dia berjuang buat saya di hadapan Tuhan, dekat sama Tuhan selama 14 tahun. Nah itulah dia, cinta kasih. Berat, susah. Tapi justru itu yang membuat kita itu melihat Tuhan, mengalami Tuhan dengan sungguh. Kalau enggak, cuma fight sama flight aja. Kita akan bilang Kristen itu, Tuhan itu, biasa. Lakukanlah kasih, baru kita akan tahu betapa beratnya dan kita berseru sama Tuhan. Di situ kita melihat Tuhan lebih jelas. Tapi belum berhenti sampai situ. Gantian. Setelah dia bertobat, bertumbuh dalam gereja, dia dibentuk di dalam gereja, dia punya pelayanan pengacaranya, kemudian dibentuk dalam gereja, bertumbuh dalam gereja, kemudian dia juga punya hati mengasihi, yaitu kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Anak-anak kecil butuh sekolah, maka dia buat bimbingan-bimbingan belajar seperti yang ada di GKI Sunter. Setelah beberapa lama dia melayani dengan semangat mengkoordinir, ya bertumbuh anak-anak ini ya, anak-anak pinggiran mereka bertumbuh bisa sekolah, dia punya pikiran kerinduan, bikin sekolah khusus untuk yang membutuhkan. Kumpul dana apa, akhirnya dia siap ya mendekati untuk membeli satu building lama begitu ya, kemudian mau dijadikan sekolah. Masalah datang. Preman-preman di sekitar situ enggak terima. Kalau ini anak-anak tidak mampu ini sekolah, nanti bisa sekolah baik. Siapa preman berikutnya? Saya punya anak buah siapa kalau mereka nanti sekolah terus mau sekolah baik-baik, mau kerja baik-baik. Siapa yang jadi anak buah saya? Nanti siapa yang saya utus untuk ke pinggir-pinggir jalan untuk karena anak-anak kasihan orang kasih duit. Saya dapat duit dari mana? Mereka tidak terima. Maka bangunan itu dilempar batu. Dilempar molotov. Anak-anak mau belajar itu dikeluarkan pisau. Dia bilang, masuk. Takut anak-anak kabur semua. Nah, pengacara ini bergumul sekarang. Mau fight, flight, atau love? Dia bilang, hati saya itu mau fight, Pak. Saya mau ambil pistol di laci rumah saya mau acungin. Siapa yang itu tadi lempar, ha? Sini saya tembak, polisi semua teman saya. Saya mau begitu, Pak. Dan dia juga punya pilihan untuk flight. Ya kan, kabur aja. Emang pelayanan cuma mereka ini. Banyak orang miskin, ya udah deh. Lu cukup deh berkatnya ya. Sekarang lu balik lagi ke apa kondisi semula ya. Saya cari tempat lain. Bisa dia kabur aja. Gak usah cari masa, gak usah repot. Tapi dia memutuskan untuk love. Mencintai. Mencintai orang-orang ini yang dia sudah bina bersama-sama. Dan mencintai musuh. Yang mengganggu pelayanan dia dan orang-orang yang dia layani. Dia bilang, lu saya nangis. Saya tahan emosi saya tahan ego saya untuk membalas mereka. Saya berdoa, saya minta tolong didoakan. Saya minta pertolongan orang teman-teman kelompok kecil support saya. Akhirnya kita berdoa, kita berusaha, kita pendekatan, kita memberikan apa yang mereka perlu, kita bicara sama mereka. Itu dia bilang, susahnya setengah mati. Tapi waktu dia merasa susah mengasihi musuh ini, di situ dia bilang, sekali lagi saya merasakan hadirat Tuhan. Dia bilang, bukankah saya dulu brengsek sama seperti preman itu? Tapi Tuhan jamah saya. Kenapa saya bisa benci mereka? Tuhan aja gak benci saya, brengsek. Maka dia bilang, saya berdoa. Supaya mereka yang brengsek itu pun sama seperti saya dulu brengsek, Tuhan jamah. Luar biasa pergumulan dia. Tapi waktu dia kesulitan di dalam mengasihi yang tidak mudah ini, dia merasakan hadirat Tuhan, dia lebih dekat sama Tuhan, dia merasa Tuhan itu betul-betul semakin nyata. Sampai akhirnya, sebagian musuh menjadi teman. Sebagian kecil musuh, selalu akan ada musuh di dunia. Tapi dia bilang, sebagian musuh yang akhirnya menjadi teman, yang bisa dimenangkan, mereka yang merasa ini adalah pelayanan baik, mereka yang support. Akhirnya gedung itu berhasil dibeli, gedung itu berhasil dibangun dan anak-anak mulai sekolah di sana. Wow, luar biasa. That's love, that's God's love, itu cintanya Tuhan bagi kita sekalian, bagi mereka yang perlu dilayani. Dan percayalah, waktu kita melayani, mengasihi, bakalan berat banget, bakalan sulit banget. Tapi waktu kita berseru Tuhan, mengasihi itu begitu berat. Disitulah Tuhan akan menyatakan dirinya. Di sini saya, jangan khawatir. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih karena kami mengerti dan menerima kasih bahwa Engkau, firman Tuhan menjadi manusia, sudah menyerahkan nyawa, menanggung dosa kami bagi kami. Maka ajarkan Tuhan kami untuk boleh terus semangat mengasihi, dan kami tahu, kalau kami mengasihi, walaupun berat dan sulit, tapi kami akan melihat keindahan Tuhan, keberadaan Tuhan akan semakin jelas, dan kami akan semakin intim dengan Engkau. Nah, doa kami, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Penebus, Sang Penyelamat, kami panjatkan doa ini. Amin.